Madaraba tuko lasi tuko vavi nlua teni vavau Miufana itandeni vuata maditanti luandu na nomkandu andu vivavi Ntanana vyamni fata ifata mifuli tomnushi Viufana na anamafisha na mfala la nijiruwa mfitatana na maumbi Ni eneni vankomina Nushukafa na tampumbu ofisiali nduwa ni muze Rainla Yarvuni Turapunina ni teni ambutiri Funish Prime Minister Tewanila ni lamtona ifata mpush valza tsirivu Atamtona dimemsi mpush valza tsirivu Nanova na tumba na nalita nduwa Pusa ilo karaza na buku misa inamti mapulu Ampese ntianata anyam nyambara tunga fututa vuluwa ni sifaru Nani epepe sensuweze eto mtikia buki Ampese ina anyam nifirine na misa ina ati Afrika Kaisanzani imadaga Yani velani nusarai na tamusku anduan lai amerikan na pandu gazeti nusambura mfitu dana rusiana ni fara mvula na masa la satiu Nanda atamfara mfia panganazi upitikiwizi na nita izani fichara na izani Andi Robela teknisiana na meraka mtikia James Daniela Malu na mikro manasano anaraka ni vavueto mni radio Dombosko Manatef palalana manditan telo andro eto andrenivohitra nanombokandro andro vehivavy bentanana misa fito amby telopolo avy amin'ny faritra efatra amby folo eto amin'ny nosy andeha amin'ny faharoa amin'ireo vehivavy bentanana miofana eto andrenivohitra izy ireo raha toa ka efa navitany azy ny andeha amin'ny voalohany fiofanana anamafisana amin'ny fahaiza-manaon'izy ireo amin'ny fitantanana mahomby nirafitra eny anivo amin'ny vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana indrindra fanikaomenina nikarakara amin'ny fampiofanana moa ny fitoeram-pirenena ho an'ny fitsinja ara-pahefana sy ny mpampandro na ifotiny nany INDDL nanokatra fiofanana teny amparibe androany ny talia general ny INDDL Saida Ahmad Jafara fanazavana
Marie na famtovy amin'ny andian'ny voloniany ny zavatra horesana amin'ny andian'ny faharoty resaka gestion financière resaka gestion de personnel resaka momban'ny budget de programme ary mampiavaka ny fampiofanana na tamin'ny andian'ny voloniany na tamin'ny andian'ny faharoty dia resana ny zavatra tena hoe mamparary andreo bentanana amin'ny asany izy resana ny problema maro samihafa indrindrindra amin'ny resaka fitantanana manakabeny sy ny resaka fikirakirana ny volam-panjakana ihany koa marina fa izao fampiofanana izao dia karakarainy INDDL ivoterana anakiray io niovon'ny ministerana tany sy ny fijara-pahefana miompana amin'ny fanomezana ny tantsoroka amin'ny lafin'ny fiofanana moa ny antony ity fiofanana ity ary indrindrindra manampy bebe koa ny ireo bentanana
Nahoana ary ny vehivavy bentanana no nampisitra ny INDDL izao fiofanana izao Andriamatoa Saida Ahmad Jafar
Ny safidiana bentanana vehivavy no nomena tombony na tamin'iny tapany voalohany na ity faharoty satria ny atrety izahay fa ilaina omena tosika ihany koa ny vehivavy amin'ny ankapobeny mba hahafahan'ireo vehivavy a hafa izay manam-paniriana hiditra amin'ny sehatra ny fitantanana ndra ara-panjakana na amin'ny lafin'ny politika maninona moa zany dia ilaina de ilaina izay zavatra izay ary isika raha teo ihany koa no anisan'ny ny ratifie amin'ny resaka lalàna iraisam-pirenena mikasika ny zombi vehivavy dia rariny dia rary raha ohatra ka omena tosika bebe kokoa zany zareo tsy midika izany fa ny bentanana hafa ny lehilahy sy ny tariny tsy omena fampiofanana omena izy ireo fa amin'izao fotoana zao moa isika efa amin'ny volana avril zao a efa ho tapitra ity ny orana fotoam-pahavaratra dia hiditra amin'ny sehatra ny fitetezana ny faritra samihafa amin'ny fanomezana an'ny fampiofanana ho an'ny vodibahoaka tsirapahefana amin'ny ankapobe
Izay ny teny amparibe fa ho an'ny tany mena kosa dia tolokevitra misa efatra no nivoaka tamin'ilay atrikasa nanaovana tombana ny boky fampianarana fampiasa any amin'ny ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa taty amin'ireo firenena afrikana misa enina isan'izany Madagasikara ny farana androany rehefa nahatra roa andro ity atrikasa no karakarain'ny confemena sy ny UNESCO ny raha ministera amin'ny fanabiazam-pirenena na natanteraka ity karazam-boky maromaro amin'ny taranja frantsay, matematika, fizika ary siansa, momba ny fiainana sy ny tany no nanaovana izay tombana izay ka isantanjona mo ny nijerena ny lesoka mila arenina anatsarana ny famokarana boky fampianarana any orinany. Milaza ireo tolokevitra efatra lehibe nivoaka nandritra izay atrikasa nanaovana tombana ny boky fampianarana izay ary ny sekretera jeneraly ministera ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Teofila Rabenandrasana.
Raha ohatra ka fitinina ny recommandation izay mipetraka de voalohany a ny fametrahana zany a cadre national sy politika national ny famokarana ny boky eto Madagasikara. De ao anatin'izay a nena renforcement ny capacité ny mpiasehatra amin'ny boky eto amintsika zany a mba ahafahana mamokatra boky arakalotao tokoa sy manara-penitra manaraka ny fenitra irisam-pirenena. Ny fahatelo a dia ny fanofanana fampandraisana anjara an'ireo mpampianatra antsika amin'ny famolavolana boky eto Madagasikara. Ny fahefatra dia fanamafisany fahaiza-manao na fanofanana ny cadre antsika eo amin'ny lafiny indrindraindrindra eo fanaovana évaluation ny boky satria tsy voatery ny fanjakana ihany no mamokatra boky, mamokatra boky ihany koa ny privé, mamokatra boky koa ny mpampianatra tsirairay avy ihany dia anjaran'ny ministera no manao tombana an'ireny boky ireny hoe mifanaraka amin'ny filana tokoa ve, mifanaraka amin'ny kalitao izay ilaina tokoa ve, mifanaraka amin'ny fenitra. Dia tsy maintsy volavolaina zany a reny a olo reny a amafisina ny fahaiza-manaony a amin'ny lafiny a évaluation-na boky zay.
Milaza ny mahazava-dehibe ny fananana boky tsara kalitao eo amin'ny sehatra mifanabiazana ary ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fanabiazam-pirenena Teofila Rabenandrasana.
Ny tanjona tamin'io a dia mba hananany mpianatra antsika boky a entina anasarana ny fanovozam-pahaizana. Ny toerany boky a ny zava-dehibe a ao anatin'ny fanovozam-pahaizana. Tena mitondra vokatra lehibe tokoa ny fisiana boky arakalitao a ampiasain'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Sika zao dia ao anatin'ny fametrahana reforma tanteraka, fametrahana ny lalàna vaovao momba ny orientation ny système éducatif eto Madagasikara, ao anatiny tokoa ny fanasarana ny fahaiza manao ny mpianatra sy ny fahalalan'ny mpianatra. Anisan'ny paikady mahomby a ny famomezana boky arakalitao a ho an'ny mpianatra. Sika zao mpamolavolana ny boky a inoko a fa ny boky zay vokarintsika de ho arakalitao tokoa ary hitondra vokasoa ho an'ny fahaizan'ny mpianatra eto amintsika eo amin'ny fanasarana ny kalitaon'ny fanabiazana eto amintsika. Raha misy ny boky dia hiatsara ny vokatra.
Izay ny teto andrenivohitra fa miofana nanomboka omaly alatsinainy any Antsirabe kosa ny ekipa ministera amin'ny fahasalamana. Fiofanana natao anatevena mpahalalana sy fandronina traikefa amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana eny anivon'ny CSB manoloana ny ady amin'ny fahafatesan-dreny sy ny zaza. Manoana izany moa ny USAID Access manazava amin'ny votoatin'ny fiofanana eo amin'ny fandraisam-peon'ny Nadia Ravelomanana mpanao gazetin'ny radio Ajy Antsirabe Andriamatoa Tata Celestin avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka.
Raha dika amin'ny teny teknika moa ilay izy de hoe approche sur l'innovation en santé maternelle sy ny alliance pour la qualité des soins au niveau ny CSB. Ireo zany no fanofanana izay atao eto a mba hanorona lalana ireo namana any amin'ny faritra makasika an'izay ho fampianana ny fahafatesan'ireny sy ny zaza eto Madagasikara zay. Tena mbola mila ezaka lehibe tsika ary zay no mahatonga ny ministra ny fahasalamana izay tsy miravy ravitanana amin'ny fampiofanana edina amin'izany.
Mandritra ny adminy tsy fiofanana ity izay farana ny zoma ho avy izao na tiara velormanana radio Ajy Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Tombosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny kolontsaina isika moze rain'ilay arvony nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany izay toeram-ponena ny rain'ilay arvony teny Ambotsitsiry fonisy prime ministra teo anelanelan'ny taona efatra amby enimpolo sy valonjato sy arivo hatramin'ny taona dimy amby sivifolo sy valonjato sy arivo. Toerana manatantara teo amin'ny fiainan'ny firenena, toerana nandraisana fanapaha-kevitra goavana sy paikady lehibe hitondrana ny firenena, toerana niarahany ihany koa tamin'ireo vadiny ny sasivy. Efa simba ity trano trano sy tanàna teny Ambohitsiry ity satria tsy nisy ny karakara nandritra ny 25 taona. Maro ihany koa ny fananan'ny Prime Ministra Rainilay Arivontao no tsy hita intsony na dia efa vita lisitra tamin'ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 8/17 aza ny mahafananam-panjakana azy. Novoazin'ny ministera ary noatsaraina ny trano tamin'ny volam-panjakana madiodio. Nanaovam-piasa ministera ny kolontsaina Tanamaro kosa ny namerina ny zaridaina tanjona hoy ny ministra Lalatiana Andriatongarivo ny amelomana ny tantara sy ikajiana vaka olo vainjafy.
Ny mozey manko no afahantsika mitsidika fa ankoatran'izay afahana mianatra sy mahalala ny tantara ny firenentsika ihany koa. Ny asa ao ambadik'izay dia ny fanangonana an'ireo harem-baka izay ampiratiana, ny fikojakojana ny zavatra hita ary ny fanavaozana ny zavatra ao anatina. Raha atsaivina vetivety ny tantara ny ity toerana ity ny 4 Septambra 1797 no nahalasa harem-baka an'ity toerana ity tamin'ny alalan'ny didim-panjakana izay nividiana ny fitondrana malagasy tamin'ny assurance aro tamin'izany fotoana izany, satria ity toerana ity dia nataon'ireo nipetraka tato ho karazana antoka tamina loka tsy voalohantsono izay dia saika ho ataon'ny aro lavantra ny toerana dia ny Flody Diratsiraka sy ny ministra Gisèle Rabesala tamin'izany no nanapa-kevitra hoe ho vidin'ny fanjakana malagasy. Ny nanamboarana azy ho lasa mozea dia fiaramientan'ireo mpiasa matianina tato amin'ny ministera, fanampiny ny sehatra tsy miankina ihany koa ary vita tanteraka ny asa amin'izao fotoana izao. Tsara fitontana satria amin'ity taona 23/2 ity dia 5/70 taona nahaterahan'ny Prime Ministra Rainilay Arivony.
Misokatra ho an'ny rehetra azo tsidiana manomboka rapitso ny mozey Rainilay Arivony eny Ambohitsiry. Ny fanokafana azy androany moa dia tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zava-naolona sy ny toeramiavaka ho ny filohan'ny repoblika raha nanokatra izany tamin'ny mpomba ofisialy izy androany.
Fitiavana lehibe no anatrehako itia fitokanana ny mozey ny Rainilay Arivony tia ary maro ihany koa ny fihetsepo satria ny fitiavana ny tantara, ny fandalinana ny tantara no mampiroborobo ny afo izay ao anatin'ny fotsika amin'ny fitantanana ny firenena, fa indrindra amin'ny ezaka izay tokony ho atao mba hampandroso marina amin'ity firenentsika ity. Zava-dehibe loatra amin'ity andro androany ity izay ansafidiana manokana nitokanana an'izao mozey izao satria androany no andro iraisam-pirenena ho an'ny zava-naorina sy ny toerana miavaka na ny Journée Mondiale des Sites et des Monuments. Ary ny antsika eto Madagasikara dia niavaka satria vakoka monument lehibe eo amin'ny tantara no tokanantsika manomboka androany.
Amin'izay tantaram-pirenena izay hatrany dia isan'ireo malagasy mpanoratra nanindrahindra ny kolontsaina malagasy sy ny fitiava-tanindrazana i Jacques Rabe Mananjary. Mbola tsy misy anefa ny boky mirakitra ny asa soratra manontolo n'ity mpanoratra ity. Mbola maro ihany koa ny olona tsy mahalala ny zava-miafina momba izay asa soran'izay. Antony nanosika Andramato Dominika Ranaifson, mpikaroka momba ny kolontsaina sy ny literatiora any ivelany any, nanoratra amin'ny boky asa soratra mirakitra ireo tononkalo rehetra nosarata ny fony fahavelona. Natao teny amin'ny EFM Analakely androany moa ny tafa tamin'ny mpanao gazety ahafahana mampafantatra arak'izay azo atao ny fivoahan'ity boky ity. Fotoana namelabelarana Ramato Dominika Ranaifson ny tsaro fantatra momba ny zava-miafina amin'ny asa soratry Jacques Rabe Mananjary. Fanazavan'ny Ramato Lalao Elina Razanadrika talehan'ny parika boky eto Madagasikara.
Jacques Rabe Mananjary zany izy sady mpanoratra efa ela be hatramin'ny fahatanorana izy no efa nanoratra mpitolona ty firenena izy niady ho an'ny fanavakavahana ny mahitoditra koa izy dia izay zavatra izay avoakany amin'ny asa sorany. De io boky resahana androany io zany mandrakitra ny ireo tononkalo rehetra no soratany namoahany an'izay zavatra ny ainany nandritra an'izay hoe fotoana nanoratany tononkalo izay. Atao hoe ho an'ny olon-drehetra satria raha Jacques Rabe Mananjara marina hoe tsy dia fantatry ny sasany hoe iza moa izy raha tsy ireo mpitolona sy izay fa zokinjokiny mahafantatra azy, dia ataoko hoe ho an'ny rehetra mba halalana koa hoe inona ny ny zavatra soratan'ny Jacques Rabe Mananjara raha samy mpanoratra zany a tokony fantarina hoe manana mpanoratra malagasy. Lazaiko anareo fa Vondranona ny anaran'izy io a tamin'ny namako any ivelany afrikana mpamoaka boky dia tsaroany ny anarany an'izany hoe sanganasany asa soratra Jacques Rabe Mananjara fony izy mpianatra. Tiako lazaina amin'izay a antefa ho amintsika rehetra zany ny zavatra soratana mpanoratra ireny.
Misy fanazavana ireo teny sarotra amin'ny boky noho izy natao tamin'ny teny frantsay manontolo. Nisy ihany koa ny fiaraha-miasa teo amin'ny mpanoratra sy ny trano mpamokatra boky eto Madagasikara dia ny parika boky sy ny tahiry Yavanna Hussein. Maro ny hetsika ampahalalana ity boky ity ataony alakamisy ho avy zao eny amin'ny tranombokim-pirenena Nosy. Ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny boky iarahana amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina.
Any amin'ny université Majunga zao efa navitana conférence ny raka tamin'ilay mpanoratra tamin'ny sabotsy lasa teo a dia rapitso eny amin'ny université Akatso ihany koa anaovana conférence a dia ny andro manaraka an'izay ao amin'ny tranombokim-pirenena izahay ampahafantatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoahan'ny boky miaraka amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ary ny tranomboky pirenena eto Madagasikara ary ny tolakandron'izay a mbola isy conférence ihany koa ataon'ny mpanoratra eny amin'ny lycée français eto Antananarivo.
Amin'izay tontolo ny boky izay hatrany dia fitopolo taona nijoroana nanota boky amin'ny sehatra isan-karazany. Ny trano famoaham-boky na ny édition Ambositany Analamahintsy tantana ny fikambanan'i Jesoa tany Fianarantsoa ny angiany ny taona 2025 saingy nifindra teny Analamahintsy Antananarivo renivohitra kosa ny taona 2025. Tao anatin'ny 50 taona boky miisa 300 titra no natota ka 50% amin'ireo no hita eny amin'ny trano fivarotana tamboky eto amintsika. Fitaovana ahafahana manovo fahalalana samihafa amin'ny boky saingy mbola malaina hiala vola amin'ny fividianana boky malagasy amin'ny ankapobeny. Saingy raha hoanin'ny édition Ambositany manokana ny tombony samy boky natota tao anatin'ny 5 taona. Fanazavan'ny ramatoa Hortensia Olniaina tompona andraikitra.
Voalohany indrindra aloha ny eto Madagasikara hitako hoe mbola tsy tena niompana ny olona le ohatrany kolontsaina hoe vidy boky vakiana fotsiny fa le any an-tsekolo ny tena hitako hoe tsy maintsy ampiasaina ity boky ity dia ino mampiazakazaka ny olona aloha voalohany indrindra. Faharoa ny boky fihirana any am-piangonana aloha mandehako fa izay zany tena hitako aloha. Aina efa ny boky kulturary sy ny angano mandeha any fa manomboka tsikelikely zany ny olona amin'izao hoe mividy boky hoan'ny zanany vakiana ao an-trano sy ny sisa dia le boky momba ny tantara ireny ireny koa zany mahaliana kokoa ny olona. Tao anatin'ny 5 taona aloha tombo tena mbola hita hoe mamaky boky ny olona fa ny anay koa zany tena tanjonay dia hoe manao boky mora takatry malagasy a dia amin'ny teny malagasy ny tena betsaka manao amin'ny teny frantsay sy ny teny hafa zany zay fa tsy tena hoe betsaka fa zay no hoanina dia miezaka zany zay manao impression be dia be mba tonga an'ilay izy hoe mora izy tonga any an-tanan'ny olona dia tsy manahirana ny olona zany amin'ilay vidim-piainana ohatra hoe mividy boky fa mba hoe mba afaka mividy izy dia zay zany tena mampiavaka anay koa hoe miezaka zany zay mba tena hoe mora le boky mora nefa tsara.
Isany manray anjara amin'ny foaram-boky andeha amin'ny 50 atao eny amin'ny jardinina Antananarivo tsy farana ratsin'ny zoma ho avy zao moa ny édition Ambositany. Mampiavaka azy ny fananana ireo boky isan-karazany momba ny fivavahana ny fampiasana an-tsekoly ny angano ny kabary ny teknika amin'ny fiompiana sy ny fambolena. Tanjona ny ampahafantarana be sy maro ny trano famitam-boky saingy isarihana ihany koa ny olona ividin'ny boky any amin'ireny trano fivarotam-boky ireny. Ho ramatoa Hortensia Olniaina tompona andraikitra.
Tena tanjonay aloha tsy hoe varotra fotsiny fa fampafantarana ny maison d'édition a tsy fampafantarana ny boky vokarinay a satria mbola betsaka ny tsy mahafantatra an'le fisian'le boky dia mba manentana ny olona koa hoe andeha any amin'ny librairie zany fampafantarana ny olona zany hoe any amin'ny librairie a mivarotra an'ireo bokinay rehetra ireo dia mba manentana ny olona koa zany mba hoe mitsidika librairie satria ny olona amin'izao ndrandray tsy dia mazoto le mitsofoka librairie fa vitavita an'iny fotsiny.
Ny tontolo ny fambolena lemaka roa lehibe mamatsy olona manalina amin'ny vokabary eo amin'ny distrika Miarinarivo ny lemaka nosy be fanja sy antanety be varana tototry ny atsanga sy mifasika nefa izy ireo ary misy fiatraikany amin'ny famokarambary ho ny solomavam-bahoaka Miarinarivo. Miantso ny fanjakana fohibe anokana tetibola anarenana ireo lemaka ireo ity olom-boafidy ity ho manana sahady amin'ny taom-pambolena manaraka. Tsy vita ny asa tanamaro efa ataon'ireo mponina mantsy ny fanadio vana ireo lakandrano sy toadrano antony indrindra angatana fanohanana avy amin'ny mpitondra hony solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa.
Ny antony dia tsotra, ireo no isan'ny lemaka roa lehibe goavana mamatsy olona amanalonalony maro ary mamatsy ny tsena tian'Antananarivo amin'ny resaka vokabary. Dia itokony izany tsika manararaotra diny izao ary angatahana amin'ny fahefana mpanatanteraka izay mba hisy famatsiam-bola atao amina courage na canal izay mahatratra amina kilometatra maromaro. Miezaka ny fokon'olonany amin'ny fanaovana tanamaro fa saingy tsy vita ny heritsandry ny asa izay atao noho izay hoe lehibe loatra ny lakandrano tokony ho savaina. Raha izay faharoa, misy toadrano vitsivitsy ihany koa tokony ho karakaraina sy amboarina mba tsy ho sanatry miteraka olana amin'ny taom-pambolena manaraka. Ny tena atahorana dia izao ho potika tanteraka ireo lemaka ireo satria tena efa tototry ny atsanga sy ny fasika dia mahatonga fahantrana goavana any amin'iny distrika ny Miarinarivo iny any amin'ny faritra Itasy. Izay no mahatonga hoe tsara raha ohatra ka anaovana ezaka manokana mandritra ny difitopo pararano ity sy ny fotoana ny ririny itya ny fikarakarana andreo fotodrafitrasa amin'ny lemaka anankiroa izay nylazaiko teo ireo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ankalazaina ny alahady 30 avril ho avy izao ny andro eran-tany ivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Fankalazana isaky ny alahady fahefatra mipaka araka ny nametrahany Papa Paul fahenina azy tamin'ny taona 1975. Andro ankalazana ihany koa ny fetin'i Jesosy mpiandrondro tsara. Ho fiomanana amin'izany dia misy ny vavaka azo fihinandro ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra ka hanomboka ny 20 avril izao izany ary farana ny 30 avril. Nahafatesana olona 70 farafahakeliny ny toaka hosoka tao amin'ny tanàna iray tany Biara any amin'ny faritra Atsinanan'ny Inde. Isan'ireo faritra voalaza ho tsy azo ivarotana sy isotroana toaka moa io tanàna io ka vao maika mampahazovana ny varomaizina izany. Tsy misy ihany koa ny fanaraha-maso ny toaka vokarina antsokosoko izay tsy manaraka fenitra izany matetika ka miteraka fahafatesana toy izao. Anjatony isataonany olona voalaza ho matin'ny toaka tsy ara-dalàna any Inde ka ireo sokajin'olona sahirana zatra mividy karazan-toaka natao tanana tsy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no tena lasibatra amin'izany. Niatrika fitsarana tany Mosko indray androany ilay teratany amerikanina mpanao gazety nosamborin'ny fitondrana rosiana tamin'ny faraparam-bolana marsa lasa teo ary ampangaina ho pitsikilo. Salama tsara izy ary tamin'ny pitsikina no niatrehany io fotoam-pitsarana androany io. Mandahatra ny fiampangana azy moa izy ary andrasana ny ovalin'ny fitsarana. Etsy andanin'izany miatso ny fitondrana rosiana amotitra tsy misy fepetra anio mpanao gazety io ny fitondrana amerikanina. Nanao fitsidihana tsy napozina tamina toerana roa any Ukraine saingy eo ambany fahefan'ny Rosiana ny filoha Vladimir Putin araka ny fampitam-baovao androany. Tsy voafaritra mazava ny fotoana nanatanterahana izany fitsidihana izany saingy voalaza ho mifanandrify indrindra amin'ny fiomankomanany tafika ukrainianna hamaly ny fanafihana ataony Rosiana azy. Nioana tamin'ireo mpitary tafika tao amin'ireo faritra roa ny tsidihan'ireo moa andriamatoa Vladimir Putin tamin'izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.